Selamat datang untuk kembali mendengarkan podcast Besar Mulut episode pertama di season kedua.
Yay.
Biar kayak konten-konten podcast profesional punya season-seasonan yang diharapkan di season kedua kali ini kontennya lebih padat, nggak asal nggak bacot kemana-mana kayak kemarin-kemarin di season 1. Nah kali ini di segmen silang pendapat, di mana pada segmen ini kita bakalan diskusi tentang suatu hal apapun itu dari dua perspektif, yaitu perspektif cewek dan perspektif cowok yang akan diwakili oleh aku, dan satu lagi mungkin nanti kita lihat siapa-siapa aja akan mewakili dari perspektif cewek. Nah, di episode kali ini kita bakalan diskusi tentang sex before married atau seks sebelum menikah. Kebetulan ada seorang teman yang datang dari Jakarta, sedang berkunjung ke Jogja. Sekalian aja diajak untuk berbicara tentang perspektifnya bagaimana menanggapi tentang sex before married atau ya seks sebelum menikah. Sama aja sih sebenarnya. Oke. Ini mau diperkenalkan dulu atau bagaimana?
Perkenalkan dong.
Oke, siapa?
Hai. aku kembali lagi. Kemarin di season 1, aku sudah ngomongin yang horor-horor. Sekarang horor juga gak sih, Ji?
Kayaknya enggak sih. Soalnya kalau yang mungkin pernah dengar apa sih? Apa sih judul yang kemarin itu, lupa. Gue pokoknya judulnya aneh. Oh, yang meriang. Apa ada meriang-meriang?
Meriang-meriang.
Inilah
meriang.
Orangnya.
Hai.
Ya sempat ada.
Ini kayak meriang juga sekarang.
Ya enggak tahu, merinding riang. Oke, okay, kita ngomongin tentang sex before marriage. Sebelum ke sana, apa sih pertama pendapatmu tentang sex before marriage itu sendiri?
Pertama sih sebenarnya kalau misalnya dibilang sex before marriage tuh kayak kalau aku sendiri sih sesuatu yang masih tabu ya, gitu.
Bagi kamu sendiri,
bagi aku sendiri
atau
gitu.
bagi kamu sendiri.
Tapi setelah kenal juga dengan banyak orang, dan maksudnya
setelah
ngobrol,
hidup di ibu kota,
sudah hidup
maksudnya
di ibu kota yang lebih kejam dari ibu tiri, yeah, ya kan, dan berkenalan dengan teman-teman yang punya banyak pengalaman, yeah, juga lah ya, gitu kan, dan akhirnya mulai cerita-cerita dan oke, ternyata memang menurut mereka tuh sex before marriage tuh sesuatu yang wajar gitu, dan kayak
berarti kamu seperti mendapatkan suatu perspektif baru.
Iya.
Oke.
Okay. Dan kayak dari situ aku mau dulu awalnya tuh kayak mikir orang yang ngelakuin hubungan seks sebelum nikah tuh kayak aduh kok kayak mereka nih melakukan tindakan kejahatan gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau setelah aku tahu gitu kan cerita-cerita dari mereka ya kayak ada beberapa yang melakukannya itu memang ada alasan gitu loh.
Yeah,
jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakan semuanya jadi satu sih.
Iya, yeah, sih aku setuju soal itu, karena setiap tindakan yang dilakukan orang itu dia punya alasan tersendiri, dan kita nggak gitu berhak ngejudge itu,
yeah,
tanpa tahu alasan sesungguhnya apa, ya kan? Oke. Okay. Padahal kalau kita bicara tentang sex before marriage kan akan selalu ada resiko-resiko yang kita terima kan?
Betul banget.
Contoh misalnya bagi seorang laki-laki seperti aku, pertama resiko yang paling dihadapi adalah hamil.
Iya.
Hamil duluan, tek dong.
Cowok nih yang hamil.
Enggak, maksudnya aku bisa menghamil si perempuan.
Iya.
Ya kan?
Terus
kedua si penyakit menular HIV.
Iya,
Kemungkinan besar aku kalau iya, enggak tahu sih, tergantung. Aku masa sih, kadang aneh juga sih kalau misalnya ada orang yang hampir setiap minggu berganti tidur dengan perempuan-perempuan. Aku enggak bilang tiap hari ya. Tiap minggu,
okay,
berganti-ganti. Kalau tiap hari itu namanya maruk banget soalnya. Kalau
tiap hari dia udah berganti-ganti, makan sih.
Iya, makanya tiap minggu dia berganti-ganti pasangan. Kalau dia alasannya itu bilang sex before marriage untuk sebagai pencarian, ini dia, aku sih gak bisa membenarkan kata itu.
Iya.
Itu cinta apa nafsu sebenarnya, ya kan? Karena dia sampai berganti begitu banyak hampir setiap minggu. Nah, justru kayak dengan dia sering berganti itu kan dia akan menimbulkan suatu apa ya, penyakit. Ya,
iya.
HIV itu sendiri gitu kan. Nah, itu resiko yang dari aku laki-laki. Nah, kalau dari perempuan tuh?
Kalau resiko dari perempuan yang dari cerita yang aku dengar sih ya, dari banyak kebanyakan orang tuh lebih kayak pertama itu sebenarnya cewek-cewek ini mereka itu lebih ke, jadi secara psikologis itu mereka juga ngerasa keserang gitu loh, Ji. Jadi ada perasaan di mana mereka merasa dirinya itu berdosa gitu setelah melakukan itu, walaupun ya mungkin pas melakukan enak-enak aja kali ya.
Enggak tahu.
Cerita dong, Ji.
Enggak tahu. Wah, mau buka-bukaan nih.
Terus jadi mereka ngerasa kayak oke, aku ini udah melakukan sesuatu yang tindakan yang dosa. Jadi kayak mereka cerita kayak ya merasa terbayang-bayang gitu dengan perbuatan, entah misalnya mungkin mereka yang cuman melakukan itu pas cuman sekali gitu kan, tapi mereka kebayang terus. Dan yang kedua, resiko tadi penyakit itu juga cewek juga berpotensi gitu, karena aku juga pernah tahu ada temen juga yang dia juga kebetulan terkena penyakit itu loh Ji, karena dia terbiasa melakukan apa hubungan seks itu gitu sama pacarnya sih, walaupun dia dengan pacarnya dan gak ganti-ganti orang gitu. Terus,
walaupun itu dengan satu orang ya?
Satu orang. Waduh. Tapi itu bukan HIV sih, tapi kayak lebih ke entah gak tahu
penyakit. Raja singa.
Gak ngerti ya, mungkin iya kali ya, penyakit kelamin itu intinya kayak gitu. Terus kalau misalnya hamil di luar nikah, ini emang resiko yang udah paling apa ya, udah paling standar yang pasti bakal terjadi kalau misalnya
lupa nyabut.
Lupa nyabut atau misalnya dia baru pertama kali.
Iya.
Terus keenakan lanjut lagi.
Sebenarnya begini, aku kita agak ini sedikit. Kamu kalau misalnya hamil luar nikah itu salah siapa?
Salah dua-duanya.
Ya itu benar.
Enggak salah satu lah.
Eh enggak, maksudnya kalau itu sempat salah, kebanyakan kan laki-laki
yang disalahin ya.
Padahal ada peran perempuan di dalam
iya,
situ, cuma enggak mau gak
bisa
jelaskan
dong,
kenapa.
Enggak bisa bilang cowok doang yang salah ya, gitu. Itu, emang yang enak cuma cowoknya.
Itu makanya. Nah, soal tadi juga seks before marriage yang kamu bilang secara psikologis, secara sosial juga dia akan menerima malu kan sebagai
iya,
perempuan
bener,
kan.
Iya, benar, benar.
Begini, ada satu perbedaan yang sampai sekarang tidak bisa aku terima soal seks di masyarakat kita. Ketika kami laki-laki berbicara seks ke teman-teman kami, itu bagaikan sebuah prestasi. Misalnya aku seks before married dengan seseorang,
terus cerita
lalu
sama teman-teman
cowok teman-temanku laki-laki atau temanku yang perempuan, itu ibarat sebagai prestasi.
Okay.
Bagi mereka, aku tidak mengatakan itu sebuah prestasi ya. Itu bagi mereka. Walaupun tuh aku menceritakannya ke teman-teman dekatku aja. Nah, sama kayak misalnya perempuan. Perempuan akan berbeda ketika dia menceritakan itu. Dianggap aib, dianggap dosa dan segala macamnya. Nah, ini aku yang sampai sekarang tidak setuju. Kenapa hal ini begitu dibedakan?
Jadi sebenarnya sih lebih ke kalau misalnya mungkin gini Ji, ada beberapa orang yang menganggap okay, itu adalah hal yang privacy banget gitu. Kayak misalnya dia katakanlah dia udah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah, walaupun dia sedekat apapun sama temennya, sama sahabatnya, dia gak akan berani cerita gitu sama temennya itu. Karena dia takutnya gini, okay, kita lihat dulu circle-nya teman-teman dia nih. Misalnya circle teman-teman dia itu adalah orang-orang yang memang katakanlah mereka mengaku tidak seks before married misalnya gitu. Otomatis kan misalnya taruhlah si A bilang, eh aku tuh pernah gini gitu, walaupun kayak mereka pengen mengakui kalau jujur lah ya sama temennya, tapi ternyata itu dia takut temennya itu mikir kayak ah nih temen aku kok kayak gini gitu. Takut itu sih prasangka sebenarnya gitu. Padahal mungkin kalaupun dia ngomong, akhirnya teman-temannya juga akan mengatakan hal yang sama gitu, eh bukan cuman kamu doang loh yang pernah kayak gitu.
Nah iya, masalahnya kan yang dihadapi perempuan kan itu.
Iya.
Nah kalau laki-laki kan tidak akan menemukan masalah itu.
Karena mungkin benar banget ya, cowok itu lebih pakai logika, cewek itu lebih pakai perasaan.
Iya, memang iya benar. Tetapi ketika pandangan di masyarakat pun akan berbeda. Ketika masyarakat tahu aku pernah seperti itu, pandangannya akan berbeda ketika perempuan ngomong itu. Gak usah jauh-jauh deh, misalnya kita lihat suatu video
asusila gitu,
asusila yang sedang viral misalnya, pasti yang menjadi omongan paling besar sih.
Dan yang jadi trending pasti nama ceweknya.
Nama ceweknya itu,
bukan cowoknya.
Itu
ya
makanya.
Kan?
Sangat masyarakat kita sangat tidak adil untuk itu.
Karena padahal, masih mungkin karena budaya kita juga kali ya, yang masih mengkotak-kotakan itu.
Bisa jadi. Nah, risiko dari kamu itu aja kalau bagi seorang perempuan.
Paling utama sih sebenarnya yang hamil di luar nikah itu ya, karena itu ya siap nggak siap misalnya orang hamil ya udah dia harus menerima resikonya gitu kan. Terus penyakit menular itu juga salah satu yang menakutkan juga, sama sebenarnya sih lebih ke yang tadi itu, yang secara sosial itu sama yang secara psikologisnya sih Ji.
Ya sih, soalnya hamil di luar nikah juga
pasti akan merasa tekanan secara sosial dan juga psikologis kan.
Cuman
gitu,
aku akan sangat menghargai mereka yang benar-benar merawat bayinya.
Benar-benar, daripada yang harus mereka.
Kalian sudah buat dengan atas nama cinta yang kalian katakan di suatu malam. Terus tiba-tiba bayi itu ada dan hadir, dan kalian yang menghadirkan dia ke bumi.
Lalu
tiba-tiba kalian buang gitu saja, itu namanya gak ada otak sih menurutku.
Iya, betul.
Ya kan, kasihan anaknya lah. Dia tidak
dia enggak salah apa-apa loh.
Dia tidak salah apa-apa, dia tidak diminta untuk datang, kalian mm-hmm. meminta dia untuk datang.
Mm-hmm. Giliran udah datang, ya. Suruh pergi. Membuang, ya.
Makanya lain kali kalau enggak sampai ke sana enggak usah sampai ke sana.
Harus dipikirin dulu resikonya ya, Ji ya.
Dulu resikonya.
Oke. Okay? Belum berbuat.
Nah, kita sudah berbicara tentang resiko nih. Berarti ada yang harus kita waspadai sebelum sex before marriage,
ya kan? Betul.
Nah, sekarang misalnya kamu sudah mengiyakan, kamu sih dalam diri kamu sudah oke. Okay. Aku sudah memahami resiko-resikonya apa, tapi menurut kamu penting harus enggak kita sex before marriage sebagai pendapat pribadi ya?
Kalau pribadi ya.
Maksudnya harus misalnya alasan iya kita harus gimana kalimatnya supaya tidak menekankan keharusan ya, pokoknya iya kita boleh sex before marriage atau kita tidak boleh sama sekali sex before marriage. Nah, gitulah misalnya. Aku takut terlalu menekankan kata harus, nanti wajib jadinya.
Iya, kalau aku secara pribadi
dari pandangan perspektif cewek aja deh
dulu. Oh, pandangan perspektif cewek
menurut kamu kan sebagai cewek nih,
enggak.
Menurut kamu gimana? Oh, kamu gak cewek?
Bukan. Maksudnya jangan.
Oh, jangan sampai. Kenapa?
Jangan. Pertama, kalau misalnya dilihat dari resiko-resiko yang tadi kita udah jabarin, dan menurut aku sih lebih kayak apa ya? Ya okay, kita masih menggunakan mempertahankan lah ya adat yang ada di Indonesia gitu. Yang secara ibaratnya ya perempuan ya dia harus menjaga apa yang dia punya, yaitu salah satunya yaitu tadi
kehormatan
gitu. Kalau aku sih mendingan jangan, tapi kalau misalnya pun oke, kita taruh ini yang belum ya Zia, yang belum taruhlah perempuan yang sudah pernah melakukan gitu. Karena kalau dari yang aku tahu, orang-orang yang sudah pernah seperti itu mereka akan ada apa ya namanya, apa ketagihan kali aja ya? Apa namanya?
Nah, enggak tahu kalau soal itu.
Ya, pokoknya
bukan perempuan.
Ya intinya gitulah, pokoknya katanya tuh perempuan
bisa candu gitu lah ya.
Iya, kayak gitu. Mungkin kayak jadi misalnya kita enggak minum ya haus gitu kan. Nah, mungkin buat perempuannya
padahal
sudah.
Padahal memang benar sih itu suatu kebutuhan biologis sebenarnya.
Iya, iya. Dan kayak mungkin buat perempuan yang sudah pernah gitu, sudah pernah mungkin lebih ke memikirkan misalnya dia dia nggak bisa stop gitu kan, tapi dia juga harus memikirkan apa ya dampak ke yang akan terjadi sama diri dia gitu. Jadi kemungkinannya itu harus dia pikirin juga gitu. Jadi jangan cuman kayak aku pengen terus ngelakuin ya udah, terus kayak nggak aware sama diri dia sendiri, atau misalnya taruhlah dia nggak aware sama keluarganya, misalnya nggak mikirin itu cuman buat kesenangan diri dia misalnya gitu.
Akan lebih ininya ya, mungkin akan lebih tepatnya bila dia memantapkan alasan dia kenapa seperti
iya,
itu. Mungkin
betul,
lebih,
betul,
jadi
betul,
kalau misalnya
betul.
Dia tidak beralasan ya lebih baik hentikan. Tapi kalau dia memiliki alasan untuk tetap melakukan itu ya silakan.
Iya, mungkin tapi alasannya jangan cuman kayak ya karena aku ketagihan misalnya gitu. Karena justru yang kayak gitu nanti dia berpotensi untuk menjadi hypersex itu, Ji.
Iya, dan ketika sudah menikah dan suaminya tidak bisa mendapat itu dari suaminya, potensi perselingkuhan itu terjadi.
Iya, betul banget. Jadi resiko perceraian itu akan sangat
ada
besar gitu.
Kalau bagiku seorang laki-laki, perspektif laki-laki tentang sex before marriage, aku jawabnya ada dua jalan nih. Iya dan tidak.
Iyanya?
Kenapa aku katakan iya?
Karena
aku selalu bukan selalu berprinsip. Aku percaya, aku tidak mau mencari pasangan yang ibarat kita beli kucing dalam karung. Ngerti? Aku nggak tahu nih gimana aslinya
beli
atau
kucing dalam karung.
Ngerti nggak? Pokoknya gitu lah. Ya, ibarat kamu beli kucing dalam karung, kamu nggak tahu nih isinya gimana gitu loh.
Misalnya kucingnya. Pengen nyari kucing Angora, ternyata dapetnya kucing kampung gitu.
Maksudku salah satu treatmentnya banyak.
Oke.
Okay. Salah satu treatment untuk kita mengetahui sifat asli pasangan kita adalah dengan tidur bareng.
Oke. Okay.
Kalau pendapatku ya,
tidur
salah
bareng
satunya,
beda tempat gimana sih?
Ya nggak bisa, itu kan tidur bareng namanya. Ya kata-kata kasarnya kumpul kebo lah.
Oke.
Okay. Ya kan.
Oke,
okay,
oke.
Okay. Nah, aku bilang iyanya kenapa? Karena itu, karena aku ingin mencari yang salah satu treatmentku untuk mencari bagaimana
sifat ini kamu asli. Apa versi cowok nih?
Ya, versi cowok yang aku wakili
maksudnya. Oke.
Nah, kayak gitu maksudnya untuk supaya tidak mencari kucing dalam karung,
okay.
Tidak membeli kucing dalam karung, menurut gue begitu.
Hmm.
Karena walaupun treatmentnya banyak ya, bisa kayak pergi barengan.
Iya benar-benar.
Ke gunung atau pergi lama-lama. Tapi kan bisa aja itu sekaligus kita jalan nih. Misalnya kita melakukan berjanji nih berdua liburan jauh berhari-hari.
Oh, bisa jadi
kan sepaket.
Bisa jadi.
Misalnya
bisa
mau
jadi.
Pergi liburan jauh misalnya yeah. ke Malang gitu yeah. kan.
Kenapa jadi bahas Malang ya?
Misalnya ke Malang.
Terus
Malang tuh ada gunung kan?
Iya.
Yeah. Ada gunung, tinggal pilih mau gunung yang mana. Ya udah berapa hari? Ya semuanya tuh bisa kita dapetin secara langsung.
Iya, yeah, betul.
Bagaimana treatment-treatmentnya?
Package ya, package.
Iya, treatment-treatment tuh bisa kita lakukan sekali-sekali semua kan?
Iya. Yeah.
Untuk mencari tahu bagaimana sih pasangan kita. Ya melalui menurutku ya salah satunya adalah dengan sex before marriage. Ini pendapatku ya, ya setuju atau tidak ya terserah. Maksudnya ini kan hanya sebuah pendapat gitu kan.
Ya.
Nah, tapi aku memilih juga tidak.
Tidak.
Kenapa aku bilang katakan kenapa? Tidak? Akan sangat baik bila seks itu dilakukan atas kesepakatan bersama.
Oh, oke.
Okay. Ingat. Aku tidak akan melakukan itu kalau tidak ada kesepakatan. Misalnya hanya kesepakatanku saja.
Tapi ceweknya enggak mau gitu. Maksud,
aku enggak akan mau. Ya, karena kalau hanya kesepakatanku saja berarti yang mengeksplorasi hanya aku. Ngerti enggak? Kalau kesepakatan bersama itu ada dan atas alasan yang sama, walaupun ada alasan-alasan yang lain ya.
Alasan lain ya kan.
Tapi kan untuk
suasana gitu kan, suasana mendukung gitu ya.
Tujuannya ke sana. Dan kesepakatannya bersama, yang menurutku akan sama-sama mengeksplorasi. Dia akan mengeksplorasi sifatku bagaimana, aku juga akan mengeksplorasi sifatnya akan bagaimana. Adil kan? Ya kan? Maksudnya daripada kalau hanya aku doang yang mau dan dia tidak setuju terus aku memaksa, ya itu tidak akan ada eksplorasi apa-apa. Hanya keegoisanku aja yang mau kujalani.
Emang kalau misalnya kan tadi kan kamu bilang sih kayak akan tahu sifat nih setelah gitu ya, sex before marriage itu. Yeah. Emang kelihatannya dari apa?
Enggak sih, waktu tidur aja sih ketahuan nanti gimana. Waktu bangun pagi juga ketahuan.
Oh, tapi ini untuk waktu yang lama atau kayak misalnya cuman semalam misalnya gitu?
Iya, sebenarnya sih untuk melakukan kesan. Maksudnya dalam waktu lama kita tidur.
Kan tadi kan kayak kumpul kebo gitu kan mungkin akan dalam term yang panjang gitu loh. Enggak cuman kayak...
Berarti bukan memulai ya?
Hah?
Tetapi sudah ya? Itu maksudnya. Sesudah
memulai dulu nih.
Oh, kalau memulai sih aku alangkah baik. Kalau menurutku ya alangkah baiknya itu enggak cepat. Maksudnya diproses dulu nih. Kita ngobrol dulu segala macamnya sampai ada arah omongan ke sana. Sama-sama deal untuk arah ke sana, berbicara ke sana.
Ya.
Oke. Okay. Ingat ya, harus ada kesepakatan bersama.
Kalau perlu bikin di atas materai.
Iya, bikin ini apa sih namanya? Apa iya materai kok apa namanya? Udah jelas
perjanjian. Nih,
perjanjian kalau bisa
diajak. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu.
Kalau bisa undang notaris.
Kamu harus bertanggung jawab. Oh, undang notaris dulu gitu. Depan Bapak ya, kita berdua sudah berjanji ya, Pak.
Biaya notarisnya mending dibuat-buat nikah. Daripada
iya mending nikah notaris. Dulu kali ya Ji ya.
Mending nikah daripada ngundang notaris kan.
Betul.
Hampir sama aja ntar biayanya.
Iya, mendingan nikah dulu. Baru nanti bebas deh seks mau ngapain aja terserah. Mau di mana.
Oke. Nah, kalau kamu udah sampai situ aja ini kamu. Kenapa harus alasannya?
Iya sih lebih ke itu. Mending jangan, tapi kalau memang iya, ya itu memikirkan segala resiko-resiko yang akan terjadi. Dan dia ya kalau misalnya pun terjadi, taruhlah misalnya yang tadi hamil di luar nikah, itu udah harus dia pahami gitu. Itu pasti akan terjadi kalau misalnya memang dia melakukan itu gitu. Karena ibaratnya kayak dari pengalaman, justru orang-orang yang hamil di luar nikah adalah orang-orang yang melakukan seks tanpa memikirkan resiko gitu. Kayak okay, gue ngelakuin tapi kayak ya udah nanti gue nggak tahu deh gue hamil apa enggak gitu. Kayak ya gambling aja gitu sih. Tapi okay, taruhlah misalnya mereka memikirkan gue nggak akan hamil gitu. Tapi ternyata suatu saat dia hamil gitu. Dan pertama pasti yang akan terjadi itu secara sosialnya dulu yang kena gitu. Dan psikologisnya ya, bener. Gitu kan. Gitu. Makanya itu hal yang harus dia terima banget gitu kalau misalnya memang dia sudah memutuskan akan seks di luar nikah gitu sih.
Hal yang pertama dia dapatkan pasti hujatan.
Iya, hujatan dan pasti gini. Yang kena itu bukan cuma diri dia.
Anaknya
dan juga keluarga gitu. Keluarga karena dia gitu.
Karena kemarin aku sempat ada baca suatu tweet gitu di Twitter yang soal gak tahu ya, aku gak baca sampai selesai. Pokoknya dia tuh dihujat sama keluarganya lah, gara-gara si anaknya ini, gara-gara dia anak. Padahal kan yang salah orang tuanya sudah melakukan itu.
Oh jadi ini anaknya sudah lahir.
Sudah lahir tapi anaknya yang kena.
Tapi anak yang kena gitu. Kalau misalnya yang aku tahu, kebanyakan itu yang kena adalah keluarganya, keluarga besarnya dia.
Enggak, maksudnya keluarga besarnya yang menghujat si anak.
Oh ini anak keluarga besarnya. Nah. Kalau misalnya yang aku tahu justru keluarga besarnya di mata masyarakat. Kayak masyarakat tuh jadi kayak memandang, okay, si keluarga A ini dia gak pernah anak-anaknya ini atau cucunya ini terkena sesuatu yang intinya anaknya ini baik-baik semua gitu ya, cucu-cucunya baik-baik semua anaknya. Tapi di saat itu tiba-tiba taruhlah ada zong gitu, tiba-tiba yeah, cucunya atau anaknya kayak gitu, dan akhirnya itu kayak merusak si image-nya keluarga besarnya itu di mata masyarakat teologi.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Jadi itu kayak ya sebenarnya sih kalau misalnya mau sex before marriage sebenarnya yang harus dipikirin itu sih. Pertama ya dosa ya kan Tuhan. Yang kedua,
walaupun ada disertasi yang baru sering bermasalah itu ya.
Iya gitu. Terus yang kedua ya pasti pikirinlah orang tua gimana, keluarga gitu. Sama ya sosialnya nanti kita gitu loh. Walaupun mungkin banyak banget sih kalau misalnya orang yang aku tahu mereka akhirnya memutuskan sex before marriage itu karena memang circle mereka juga mendukung buat melakukan itu, iya, gitu.
Dan hal-hal yang paling ku benci adalah sebelum seks itu pada mabok dulu. Nah, apa enaknya nggak sadar itu gitu.
Kebanyakan juga banyak yang kayak misal tiba-tiba mereka hamil di luar nikah dan mereka ngerasa kayak ah kok tiba-tiba hamil nih gitu. Tapi mereka karena memang kok hamil nih, dari mana ini, rahmat Tuhan kah gitu.
Nah, soal juga tadi yang buatku juga sebenarnya takut untuk melakukan itu sekarang ya, yeah. Takut melakukan itu ada banyak hal sekarang yang takut. Pertama, semenjak aku sadar bahwa ketika kita sudah hamil di luar nikah, ya kan, ketika kita melakukan seks dan hamil di luar nikah, si anak kita ternyata perempuan, anakku ternyata perempuan,
yeah.
Ternyata dia aku nggak bisa menjadi walinya.
Karena?
Ya karena aku ya nggak tahu ya nanti.
Kamu?
Menurut hadisnya seperti itu,
okay.
Karena aku sudah menghamili seorang perempuan, dan aku membuat apa sih? Ya pokoknya anak
walaupun
itu,
setelah itu kalian nikah gitu.
Iya, aku tetap nggak bisa jadi walinya dia.
Oh.
Pertama ribetnya dia nggak bakal dapat harta warisanku yang pertama. Kedua, ya sebenarnya bisa aja kalau kita ngelanjutin agama, cuma kan takut bermasalah nanti kedepannya kan.
Iya.
Kedua adalah dia nggak bisa nikah tuh dia nggak bisa pakai wali aku. Itu sebuah kesedihan ketika aku punya anak perempuan menikah,
tapi gak bisa jadi walinya.
Itu menjadi salah satu takut gue harus berpikir ulang tentang seks. Nah yang kedua adalah tadi masalah nama baik keluarga. Ya walaupun itu memang mau bagaimana pun tetap nama baik keluarga juga bakal jadi taruhan besar ketika kita sudah melakukan seks before marriage tadi. Ketika sudah hamil kan gak cuma kita yang dibawa, satu keluarga juga yang dibawa. Kita balik lagi di segmen kedua setelah tadi kita ngebahas tentang di sesi sebelumnya kita ngebahas tentang resiko dan bagaimana dan alasan-alasan kenapa harus atau
harus
tidak,
atau tidak. Ya.
Melakukan sex before marriage. Nah, di sesi kedua kali ini kita mau ngomong sih. Nah, ketika ada orang-orang yang misalnya nih aku nanya pendapat ke kamu, misalnya kamu sudah, aku enggak tahu kamu sudah atau belum ya. Nah, penting enggak sih terbuka sama pasangan baru tentang historical seksmu ke pasangan baru kamu? Ya, walaupun enggak harus, misalnya kamu baru jadian misalnya enggak harus waktu kamu jadian pertama langsung kamu bilang aku gini-gini, enggak. Maksudnya penting enggak sih? Karena kan obrolan-obrolan seperti itu akan ada aja nanti ke depannya. Yeah. Penting enggak sih menurut kamu terbuka untuk pasangan barumu nanti?
Menurut aku penting sih.
Tentang historical.
Oke, taruhlah mungkin gini, pas taruhlah misalnya baru pertama pacaran gitu kan. Ya udah kita paling kayak ya cuman tentang yang sweet-sweet aja lah ya gitu. Main kemana, makan gini. Tapi di saat nanti taruhlah kita akan menjalani sebuah hubungan yang serius gitu. Menurut aku tuh penting sih, karena gini, gimana pun kita perlu tahu kan historical si cowok ini dulunya itu misalnya gimana gitu. Takutnya misalnya taruhlah dia suka mainan cewek atau gimana, itu kan itu kan beresiko ke kitanya gitu kan. Dan pentingnya kalau menurut aku sih, kalau misalnya dari sisi cewek, misalnya cewek cerita ke cowok itu lebih kayak misalnya aku cerita, misalnya aku dulu udah pernah kayak gini misalnya gitu kan. Nah nanti si cowok tuh kita juga pengen lihat apakah si cowok ini akan reaksinya gimana, apakah akan tetap menerima kita gitu, atau misalnya dia justru kayak aduh kok kamu kayak gitu gitu. Jadi pengennya sih sebenarnya lebih ke arah kejujuran
maksudnya kedua pihak. Bagaimana kejujuran kamu tuh dapat memfilter pasangan, sifat-sifat pasangannya.
Iya betul.
Misal ya, terutama soal bagaimana dia menanggapi keperawanan.
Atau misalnya gini, taruhlah misalnya ceweknya ini belum pernah gitu kan, tapi cowoknya ini udah pernah gitu. Nah di situ juga kayak dituntut juga akhirnya gimana caranya si ceweknya ini bersikap untuk dewasa, dan si cowoknya ini juga berpikir gitu kayak, oh si cewek gue ini belum pernah nih gitu, apakah gue harus menjaga dia gitu kan, ataukah gue harus meracuni mencoba dia untuk membawanya supaya dia merasakan gitu.
Pengalaman pribadi?
Enggak lah, pengalaman orang-orang pribadi.
Kamu dengarkan ya?
Iya mendengarkan.
Nah soal juga tadi, misalnya kamu bilang tadi soal yang bagaimana kejujuran itu dapat memfilter si sifat si pasanganmu, karena menurutku ada juga beberapa lelaki
yang
ketika kamu bercerita, ketika kamu terbuka,
ketika dia, dia berpikir nih,
enggak ya, maksudnya ketika kamu terbuka bahwa kamu mengatakan kamu sudah tidak perawan, dia muncul kebencian.
Oke, ya.
Ada beberapa laki-laki yang kayak gitu tuh, lelaki-lelaki patriarkis tuh kayak gitu tuh.
Iya anjir.
Gitu makanya.
Gue pacaran sama cewek udah nggak perawan.
Iya. Soalnya.
Bekas. Gitu.
Soalnya, ya aku juga beberapa kenal dengan orang-orang yang seperti itu. Misalnya dia menuntut
ceweknya harus perawan, tapi cowoknya brengsek
ya, calon. Iya. Dia mengharapkan pasangan istrinya nanti dari
sempurna, ya?
Dari cewek baik-baik, perawan gitu, dan segala
perawan,
macamnya.
Iya.
Tapi dia sampai sekarang masih tidur di mana-mana. Itu kan kurang ajar sekali.
Kalau itu mohon Anda jangan berharap untuk mendapatkan pasangan seperti itu,
itu
gitu.
Makanya.
Itu kecil kemungkinan karena pasangan itu cerminan dari diri kita.
Itu makanya. Kadang-kadang aku juga enggak relate gitu loh sama kelakuannya.
Nah,
gitu.
Berarti harus dibenerin dulu pola hidup dia gitu kalau pengen dapat pasangan yang kayak gitu.
Nah, ini pendapat buat kamu sendiri lah. Sebagai misalnya nih, misalnya nih ya, misalnya sebagai seseorang yang belum pernah seks selama hidup, ketika sekarang pasanganmu bercerita bahwa dia
sudah pernah, gitu.
Dia terbuka dengan histori seksnya dia, apa yang akan kamu ini? Maksudnya kamu
menerima atau enggak gitu?
Bagaimana iya? Penerimaan kamu bagaimana?
Kalau aku,
memang tergantung historinya juga sih sebenarnya.
Iya,
cuman secara general
misalnya,
aja.
Misalnya, oke, aku taruhlah misalnya secara general. Taruhlah misalnya dia pernah sama mantan dia misalnya Jia. Mantan dia, tapi ini dia bukan yang sama sembarang cewek ya gitu kan. Kalau sama sembarang cewek udah pasti aku tinggalin lah ya gitu kan.
Oh, maksudnya
kan dia, resiko tertular penyakit itu kan besar sekali.
Dia suka pindah-pindah lah ya.
Kalau ini kayak misalnya ruangan. Oke.
Terus kok ketawa sih?
Oke, taruh misalnya ini sama mantan pacar dia sebelumnya gitu. Dia udah pernah gitu. Terus kalau aku misalnya pun aku mengalami kejadian seperti itu gitu. Aku bakalan kayak pertama mungkin aku akan berpikir dulu gitu. Ini akan berjalan baik apa enggak gitu. Aku nanya kalau misalnya sekarang apakah kebiasaan itu akan terbawa ke hubungan aku sama dia misalnya, karena taruhlah aku adalah orang yang tidak mau melakukan hubungan seks sebelum nikah gitu. Jadi dia bisa nggak nih kalau misalnya tidak berhubungan seks sebelum nikah sama aku gitu.
Oh, kamu mau menjamin itu?
Menjamin itu. Dan yang kedua, mungkin kalau misalnya itu aku akan lebih apa ya, lebih jadi kayak jatuhnya sih misalnya pergi berdua akan lebih menjaga diri kali ya, karena mungkin yang tadi itu orang yang sudah pernah kan sangat berpotensi gitu mungkin. Apalagi sama orang yang belum pernah gitu kan, sekali dicolek udah deg-degan misalnya. Gitu.
Wah,
kan
kamu hobi juga nyolek-nyolek. Nggak, maksudnya gini, ya memang benar sih, ada kemungkinan ketika seseorang yang sudah pernah bertemu dengan seseorang yang belum pernah dan
gitu,
dia mengetahui itu
dan mengetahui
dan
itu,
sama mengetahui itu si salah satu misalnya si laki-laki lah
dia
ya,
akan jadi iblis gitu ya.
Enggak sih, enggak semua jadi iblis. Ada yang sudah tobat misalnya
kayak, dan akhirnya menjaga si cewek
menjaga
itu gitu kan,
karena ketakutan tentang risiko tadi,
tadi
kita jelaskan tadi. Ada juga yang enggak, masih tetap ah resiko bodo amat.
Ah bodo amat katanya.
Yang penting nyicip dulu katanya. Itu udah kurang ajar.
Terus katanya, "Beb, yang penting kita sama-sama enak. Kamu pokoknya enak deh," gitu.
Salah satu alasan gue yang paling menjijikkan apa?
Apa?
Katanya sayang.
Katanya sayang. Tapi diajak tidur berdua masa enggak mau sih?
Masih mending katanya sayang, ditelan dong.
Apa nih?
Nah, kita bahas yang lain. Berarti saya tidak langsung kamu juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu menutup diri untuk
tidak menutup, gitu ya. Terlalu menutup
tapi
diri
tetap,
tapi tetap apa ya,
filter-filter yang
memfilter, ya,
apa
benar.
Yang kamu terima dari
ya. Dilihat dulu lah dari historinya gimana gitu.
Cuman kan untuk sampai ke sana kan kita nggak mungkin langsung di hari pertama atau kedua jadian kan untuk bisa
nggak
berbicara
mungkin,
itu
nggak,
kan?
Nah, nggak.
akan ada apa nih, akan menjadi sebuah masalah ketika
udah
ketika
jauh-jauh
misalnya
gitu.
Jauh-jauh hari
udah mau serius, udah mau nikah gitu
ya,
kan,
tiba-tiba dia bercerita seperti itu. Terus ada satu sisi, di satu sisi kamu sudah nyaman dengan orangnya, sudah yakin dengan orangnya, tapi ada satu sisi yang buat kamu tidak percaya untuk melanjutkan ini hubungan sama dia gara-gara suatu cerita dia yang misalnya suatu history seks dia itu tadi itu kan jadi masalah.
Makanya itulah pentingnya pas kita lagi pengenalan itu pentingnya buat tahu itu di situ gitu. Kalau memang kita benar-benar mau serius ya kita harus tahu sebenarnya, itu wajib sih kalau menurut aku sih.
Untuk ngobrol wajib.
Untuk
ya?
Ngobrol gitu.
Untuk
karena
melakukan tidak ya.
Karena
untuk ngobrol diskusi.
Ya itu
wajib.
Masalah belakang lah sih. Tergantung suasana.
Oke. Seram nggak di Jakarta ini memang. terus.
Ini ada judul penumpang gelap nih. terus. Iya, jadi sebenarnya sih yang paling penting itu sih, karena kalau misalnya kita memang mau serius sama pasangan kita gitu, menurut aku memang itu penting banget buat kita tahu histori tentang apa ya, seksual dia lah intinya gitu. Buat kita, diri kita sendiri dan buat diri dia juga sih gitu.
Paling enggak ya kita, ya benar kan kayak dari gue bilang, kita tidak mau beli kucing dalam karung kalau kita
karung,
tidak bertanya
gitu.
Soal karena banyak yang menganggap itu sebuah hal yang tabu.
Okay.
Nah, beruntunglah kamu nanti kalau misalnya dapat pasangan yang membicarakan itu tidak menjadi masalah bagi dia.
Iya benar-benar. Karena banyak juga sih kayak okay, aku punya beberapa kenalan perempuan-perempuan gitu kan, teman-temanku yang kayak menganggap itu tuh kayak ngomongin hal tentang seks tuh kayak hal yang kayak ih jangan dong ngomongin gitu, kayak padahal ini cuma ngomongin doang loh gitu loh, bukan yang kayak mempraktekkan langsung.
Iya,
enggak gitu,
tergantung bagaimana si penerimanya.
Iya gitu,
ibarat ilmu komunikasi, bagaimana sih komunikan merekonstruksi pikiran dia.
Pelajaran ini, ini ya.
Iya, pikiran
kok jadi ingat Pak Filosa ya.
Maksudnya pikiran dia ini menuju kemana ketika kita berbicara itu, ketika dia berbicara ya tentang di luar hal yang seperti itu, ya mungkin akan baik menjadi sebuah ilmu kan.
Padahal aku selalu bilang, oh, kini kita tuh lagi ngomongin tentang seks tuh buat ke arah yang baik loh, ini tuh buat bener. Mencegah gitu loh, biar nggak terjadi hal yang sama gitu. Dan kayak mereka kayak apaan sih gitu, kayak lebih mereka tuh lebih kayak jangan deh ngomongin tentang itu gitu, jangan deh ngomongin tentang itu, padahal itu kan penting gitu loh ya, apalagi buat orang yang udah berumur dewasa gitu kan ya, buat tahu hal-hal yang kayak gitu itu kan setuju. Menurut aku sih bukan hal yang tabu lagi sih, dan kalau yang aku tonton film Dua Garis Biru itu juga banyak banget hal yang bisa diambil sih tentang sex before marriage,
walaupun sempat awal film jadi bermasalah.
Iya.
Ya makanya itu kadang aku kesalnya sama orang kayak gitu
kita nggak boleh ngejudge dulu.
Iya.
Kita harus lihat dulu
karena
gitu.
Aku bilang aku nggak ngejudge, aku cuma kesel.
Iya, ternyata pas udah nonton filmnya dan itu memang penting banget buat ada komunikasi juga nih antara orang tua gitu sama anak untuk ngomong hal-hal yang itu loh gitu, tentang seks dini itu penting banget karena okay, taruhlah anak-anak SD sekarang itu udah punya pacar Ji. Kita jangan, dulu anak SD tuh ngapain.
Maksudnya,
gitu.
Maksudnya akses informasi mereka tuh lebih berbahaya karena
gitu.
Zaman kita dulu kecil itu akses informasi kita terima cuma TV, itu pun TV jarang kita nonton, paling hari Minggu doang.
Iya, nonton kartun gitu kan.
Atau buku kalau aku masih rajin baca buku kemarin. Nah,
atau enggak mandi di sungai sih aku sih.
Aku masih main parek. Mandi kali gitu kan.
Udah jadi bolang banget pokoknya deh.
Kalau anak zaman sekarang kan udah megang gadget, udah megang HP.
Betul.
Diajarin dikit aja selesai itu anak gitu loh.
Selesai gitu. Dan kayak dan mereka tuh juga kayak udah mulai kehilangan, orang tua tuh juga udah mulai kehilangan untuk apa ya, kontrol juga sih ke anaknya gitu. Dan penting banget sih buat orang tua memang buat ngomongin seks dini ke anaknya sih, buat pencegahan sih, lebih
minimal
pencegahan.
Minimal tuh mengenalkan bahwa ini apa sih, kalau aku kemarin belajar tuh kelaminnya sih mulai dikenalkan.
Iya,
kalau ini kelaminmu untuk ini ini, kalau ada yang pegang jangan mau, dan gini gitu.
Iya.
Maksudnya kalau itu paling nggak sekecil itu aja loh diberi informasi.
Iya.
Tentang alat kelamin yang dia gunakan dan area-area yang rawan buat dia.
Dan karena aku pernah dengar juga omongan dari ada psikolog gitu. Kalau misalnya anak-anak SD itu adalah di situ tempat dia di mana dia merekam semua informasi gitu loh, Ji.
Jadi
otaknya itu misalnya gini, akan kebawa sampai dia gede nanti. Taruhlah misalnya anak-anak yang dia kelainan sel seksual gitu ya, yang pernah disodomi, itu dia akan terbawa sampai dia gede nanti, karena memori otak ini ngerekam terus gitu loh, dan dia masih keinget kejadian itu terus gitu. Dia mau nggak mau dia akan jadi seperti itu juga gitu nanti.
Karena saat bawaan
dia,
ya.
Betul. Jadi kayak saat masih kecil lebih baik ya, disitulah saatnya orang tua buat in touch sama anaknya sih gitu, ngomongin tentang hal-hal yang kayak gitu biar ya, mencegah gitu.
Maksudnya jangan seks itu bukan tabu, tapi iya, tergantung bagaimana kita membicarakannya dan menerima
betul
apa yang dibicarakan gitu.
Iya, benar gitu. Dan apa kalau misalnya kayak aku dulu pas masih kecil tuh kayak orang tua aku tuh kayak yang tidak apa ya, enggak terbuka gitu loh. Kayak seks itu yang tabu banget. Nonton sinetron nih, cium pipi aja tuh kayak, "Nah, tutup matanya, jangan lihat" gitu. Padahal kita enggak ngapa-ngapain gitu loh.
Iya.
Terus misalnya nonton film India lari-lari
pernah tuh
gitu.
Kejadian kayak gitu. Aku nonton lagi nonton ada jadi ada yang sewa CD DVD gitu waktu kecil.
Terus nonton bareng-bareng.
Nonton film Tuxedo-nya Jackie Chan.
Terus
si yang nyewa CD ini di rumah udah tahu nih kalau ada adegan sesuatu di kolam renang.
Ya.
Jadi kan mau itu, jadi aku lagi nonton. Dia lagi di kamarnya gitu. Cuman dia deket karena dia sadar karena pakai suara gede kan, sadar ini mendekati adegan kolam renang itu di film Tuxedo itu. Langsung cepat-cepat keluar kamar, langsung dicepetin ya. Ngerti apa, sampai sekarang gak tahu tuh adegan karena belum ketonton ulang. Kayaknya nanti bakal ketonton ulang. Maksudnya adegan apa sih yang di skip itu gitu loh.
Dan lucunya tuh kayak nonton film India gitu kan, cuman kayak cewek cowok lari-lari gitu kan, terus kayak tatap-tatapan di pohon gitu, lihat-lihatan. Itu pun suruh kayak tutup mata, ini gak boleh dilihat, gitu.
Ini menjadi kenapa orang kita sekarang tuh lebih senang ribut ya.
Iya.
Karena cinta itu tidak boleh diperlihat, tapi keributan layak dipertontonkan.
Iya, benar.
Ya benar kan?
Iya.
Di TV-TV kita banyak orang-orang lihat berkelahi, berantem, beradu argumen. Tapi ketika kita membahas cinta itu dianggap tabu. Pantes sih. Benar sih kata Sujiwo Tejo.
Iya.
Kenapa kita sampai sekarang jadi sering-sering ribut kayak gini? Kok mati lagi sih?
Mati lagi.
Oke ya, udah bagus.
Hilang. Oh ya, udah.
Mati lagi. Dah.
Kenapa ya dia?
Kayak
oke.
Okay. Udah bagus suaranya ya, oke.
Okay.
Malum, alat kita seadanya. Oke, okay, berarti tadi yang kayak kamu bilang bahwa sex before marriage itu tidak harus, ya kan?
Tidak harus.
Tapi untuk mendiskusinya itu boleh.
Boleh.
Ke pasangan. Nah,
penting.
Aku ada beberapa opsi nih buat. Nggak tahu nih kalau opsi dari kamu apa aja ya. Kalau dari opsiku nih ada beberapa opsi untuk materi diskusi seks sebelum menikah kepada calon pasangan, bukan calon pasangan.
Hilang lagi, Ji.
Enggak hilang.
Enggak ya? Yeah. Tapi kok kayak aneh gitu ya suaranya?
Gimana udah?
Ya.
Yeah. Aduh, kacau.
Kenapa
hari ini.
Apa ini mic-nya ya? Enggak cocok apa sama orang Jakarta.
Mungkin bisa jadi mic murah soalnya. Jadi ada beberapa opsi bahan diskusi kepada
bahan diskusi sama pasangan nih.
Pasangan, karena menurutku gini. Ketika kita berpasangan, oke, aku berbicara tentang kita yang akan bukan kita ya, maksudnya kita dan pasangan kita nanti, bukan kita yang sekarang,
yeah.
Kita dan pasangan kita nanti menuju ke pernikahan.
Oke, okay, berarti udah serius lah ya.
Iya, mau ke arah serius, karena kan ada beberapa hal yang perlu kita perbincangkan.
Nah, ya, betul.
Misalnya, oke, okay, kayak misalnya masa depan akan kita perbincangkan, masalah finansial akan kita bicarakan. Tapi ada menurutku ada hal juga yang penting juga dibicarakan, yaitu seks, diskusi seks. Tadi kita mau bilang bahwa sex before marriage itu tidak perlu harus. Tapi diskusinya perlu,
betul.
Makanya menurutku nggak ada masalahnya untuk kita membicarakan seks secara belak-belakan kepada pasangan kita.
Apalagi yang udah mau kita seriusin.
Iya, itu akan menjadi manfaat positif buat kita sama pasangan kita sendiri. Contoh misalnya kayak histori seksual tadi. Memang sensitif kalau kita bertanya-tanya awal tentang
kamu udah sama berapa cewek yang lakuin kayak gitu?
Iya, maksudnya bakal sensitif kalau kita nanya histori seksual kepada pasangan kita kan.
Iya.
Bagaimana dia sudah melakukan apa belum? Mm-hmm. Dia terus hubungan intim dengan siapa saja siapa sebelumnya?
Iya.
Atau sudah sejauh mana dia melakukan kegiatan seksual?
Oke.
Okay. Itu kan memang sensitif, tapi kan menurutku akan selalu apa ya? Akan selalu baik kalau itu dibicarakan. Karena kita akan mengetahui kayak yang bilang tadi, kita bisa tahu gimana histori dia, kita tahu bisa bagaimana, bisa jadi dia mungkin berpenyakitan atau bisa jadi mungkin kita di dengan histori seks dia sebelumnya, bisa jadi dia memicu kemungkinan perselingkuhan nanti di setelah pernikahan itu. Kedua, kesehatan seksual. Ini paling penting menurutku.
Ini juga penting.
Kenapa? Karena dengan kita mengetahui histori seksual pasangan kita, maka kita juga bisa menentukan. Maksudnya, perlu gak sih si pasangan kita memeriksa kesehatan seksual sebelum menikah? Karena kan, kalau menurutku sendiri, kita gak akan tahu kita penyakitan kalau kita belum dicek.
Iya.
Karena kan yang namanya seks apa sih ya, kayak misalnya apa sih, penyakit menular itu HIV, itu kan proses untuk mengetahuinya kan cukup panjang kayak dari kulit segala macam kan. Maksudku ya penting juga sih untuk mengetahui. Pertama kita tahu dulu historinya, baru setelah kita tahu historinya kita tahu nih oh ini mungkin punya masalah nih di kesehatan, mungkin kita cek ya demi kebaikan, karena itu menular ke kamu juga, kamu nggak bakal ya bakal ribet juga nanti hidupnya ke depan kalau kamu sempat kena penyakit HIV tadi, ya kan?
Iya.
Nah selanjutnya itu masalah tentang diskusi tentang kontrasepsi. Nah misalnya ada beberapa orang yang berpikir bahwa oh kita gak mau punya momongan dulu nih tahun pertama,
nanti
terus
deh,
tahun kedua
gitu.
Nah ini penting nih buat ditanyain.
Betul.
Karena itu kan berhubungan dengan finansial kita kan.
Iya.
Atau bagaimana kita merancang keluarga nanti ke depannya. Walaupun ada saja
yang
tetangga-tetangga
sudah dirancang bakal yang,
iya. Tapi sudah seenaknya aja membabi bu omongan kita. Sudah nikah apa cepat hamil salah.
Cepat hamil salah, enggak hamil-hamil salah.
Lama hamil juga salah. Mau kalian apa gitu. Kita udah punya program
kok
tapi
kok belum hamil-hamil? Kenapa?
Nah, itu
gitu.
Makanya nanti dikira. Tapi
loh kok udah hamil habis
itu makanya.
Juli tuh pokoknya
Masya Allah.
Juli. Serba salah.
Padahal kita udah punya program untuk itu kan. Ya, maksudku mungkin bahas dulu terutama buat perempuan.
Ya betul.
Maksudnya alat kontrasepsi apa yang nyaman digunakan?
Itu penting juga sih, karena kayak banyak juga yang kayak orang-orang yang aku kenal juga mereka tuh awal tuh kayak lebih ke gini sih Ji. Awalnya itu si cewek-cewek ini akan mencari-cari tahu nih dari orang-orang yang sudah menikah sebelumnya. Taruh misalnya mungkin ibunya atau misalnya teman kantor gitu kan, atau misalnya saudaranya.
Tapi kalau ngomong ke ibu nggak mungkin bakal sefrontal ngomong ke orang teman.
Iya gitu. Dan mereka tuh kayak lebih, karena kalau teman tuh kayak akan lebih cerita pengalaman versi dia kan gitu, dan kayak lebih terbuka gitu cerita kayak misalnya
kayak temanku bangsat baru nikah enak kan.
Testimoni ya.
Ya testimoni terus
pokoknya gini misalnya oke okay, kamu nanti mendingan gini kayak misalnya itu tadi kontrasepsi itu, terus kayak lebih baik pakai apa nih gitu kalau misalnya memang pengen cepet hamil harus gimana gitu, dan itu tuh banyak banget sih kayak mereka akhirnya kayak berguru dulu sama orang-orang yang udah nikah sebelumnya, dan akhirnya mereka mencari-cari tahu gitu triknya gitu, dan tentang kontrasepsi itu juga sih.
Oh, berarti benar ya bahwa kita tuh harus memikirkan juga apakah kita merencanakan akan memiliki momongan segera atau menunda tahun-tahun berikutnya kan.
Itu ya penting.
Penting kan?
Penting.
Dan itu kan bakal akan berhubungan sama kontrasepsi, karena menurutku begini, seks itu adalah kebutuhan.
Iya. Setiap
biologi
orang.
Setiap orang. Nah supaya tidak menjadi anak ketika kita memikir bahwa kita tahun depan aja dia punya momongan waktu finansial kita udah mantep, karena biaya anak kan nggak murah
ya.
Jadi dia kan menggunakan alat kontrasepsi tertentu yang menurut mereka masing-masing pasangan ini nyaman digunakan agar tidak lahir si anak tadi. Gitu.
Walaupun kadang juga ya ada beberapa yang kayak udah pakai kontrasepsi tapi hamil
masih
juga.
Bocor.
Itu dari rezeki ya, okay. Itu beda lagi.
Yang ketiga itu fantasi seksual.
Fantasi
seksual. Menurutku gini, fantasi seksual itu menurutku hal yang wajar dan normal bagi seorang cewek atau cowok.
Ini maksudnya gimana nih?
Jadi masing-masing orang itu menurutku gini,
punya tipikal,
punya fantasi seksual, fetis.
Ngerti
fetis, oh iya, oke. Jadi fantasi seksual itu kamu tuh gini misalnya, kamu tuh memikirkan bahwa gimana ya jelaskannya untuk seorang kamu tuh ya. Aku sedang mencari kata yang tidak terlihat,
misalnya,
tidak
aku
terlihat.
Aku suka cowok Korea gitu.
Nah, itu salah satu fetis, itu fetis kamu.
Oh.
Misalnya aku suka cewek yang pipinya tembem tapi badannya tinggi,
oh,
segala macam, itu fetisku.
Oke.
Okay. Misalnya kayak ada orang yang suka kulitnya tuh kayak itu, tapi itu kan di luar. Tapi ini yang kita omongin itu ke fantasi seksualnya. Dia lebih nyaman dilakukan karena kan ya.
Oh, misalnya kayak misalnya mungkin
adegan diranjang tuh seperti apa?
Ah.
Ada yang liar seperti BDSM. Yang main libas-libas itu.
Oke.
Okay. Ada yang nyeleneh kayak kemarin. Saking nyelenehnya sampai ditarik tiga.
Oke. Okay.
Yang Vina Garut itu, nyeleneh.
Terus?
Ya, walaupun BDSM juga nyeleneh sih sebenarnya.
Iya, terus?
Terus ada yang misalnya berbagai gaya. Misalnya ada yang harus pakai baju sekolah gini. Harus ada yang kayak Jepang-Jepangan gitu.
Oh.
Gitu. Bisa ada yang kayak Barat-Barat. Serah pokoknya. Fantasi seksual di masing-masing si pasangan.
Tapi biasanya itu kalau misalnya fantasi seksual itu lebih atau cewek juga banyak juga jadi.
Dua-dua, misalnya kita sama-sama berdiskusi tentang fantasi seksual masing-masing. Kalau dari aku misalnya nanti aku fantasi seksual gimana, si
misalnya
perempuan gimana.
Aku harus tidur di ruangan yang redup,
nah,
gitu misalnya.
Ada
gitu ya.
Beberapa perempuan yang misalnya menuntut dia fantasi seksual itu kayak misalnya di hotel atau di tempat, bukan di hotel, pokoknya di tempat yang banyak mawarnya, atau kasur mawar gitu-gitu, pokoknya tergantung masing-masing orang kan fantasi seksual beda-beda.
Kamu
tuh mulai cari deh fantasi seksual tuh
apa ya? Kayaknya aku belum menemukan.
Masa
ya?
harus aku bimbingan? Gak mungkin. Maksudku karena
sambil nonton drama kali ya.
Karena drama Korea juga gak ada gitu-gitunya. Menurutku gini, saling berbagi informasi tentang fantasi seksual itu bakal memberi apa ya?
Membantu juga ya.
Membantu kita ide tentang aktivitas seksual yang lebih asik dan menggairahkan.
Aduh.
Gitu. Karena dari situ kita tahu komunikasi kita akan terbuka gitu.
Iya, iya.
Terus kita
iya.
juga akan mengerti perasaan masing-masing pasangan kita.
Misal enggak diomongin nih, misal ternyata taruhlah misalnya ya, enggak diomongin ternyata misalnya si cowoknya ini lebih suka ruangannya gelap misalnya gitu. Iya kan?
Jadi.
Tapi ceweknya enggak, cowoknya nggak ngomong, terus ceweknya kayak ya udah bodo amat gitu.
Yeah.
Terus akhirnya si cowoknya kayak ya bete aja gitu.
Iya, yeah, maksudku balik lagi ke katanya hubungan intim, berarti kan benar-benar
intim,
termasuk tidak menggunakan smartphone untuk merekam karena menurutku,
oh benar itu
gitu, itu menurutku suatu kekhianatan dilakukan ketika hubungan intim, ketika kita sedang melakukan hubungan seksual tapi kita memegang handphone untuk merekam.
Itu manfaatnya apa?
Bukan manfaatnya, enggak tahu. Terserah dia manfaatnya. Tapi masalahku cuma satu. Dia sedang berhadapan dengan satu manusia di depannya yang sedang menghadirkan keenakan buat dua-duanya.
Tapi direkam.
Tapi dia fokus buat HP.
Yeah.
Berarti fokusnya berbeda. Yang ku pertanyakan cuma fokus. Fokusnya kemana nih? Ke HP
atau ke
si
pasangannya?
Yeah. Itu maksudnya
benar sih.
Ya benar kan? Karena menurutku suatu ketika si seorang pasangan tuh menggunakan HP untuk merekam atau alat apapun, itu sebuah pengkhianatan menurutku ketika hubungan intim. Karena balik lagi ke kata sebenarnya adalah hubungan intim.
Dan kayak itu juga menurut aku sih kalau misalnya rekam-rekam gitu ya lebih ke kayak itu kan sebenarnya taruhlah privacy untuk dua orang itulah ya, pasangan itu, dan kayak kalau misalnya resikonya nanti tiba-tiba kesebar gimana gitu kan. Dan yang tadi itu hubungan intim ya lebih baik kita komunikasi aja sih.
Iya,
gitu.
Maksudnya benar. Maksudnya ya udah ini rahasia kita berdua, rahasia kita bertiga. Kita sama Tuhan.
Sama Tuhan ya. Sama tembok.
Sorry sendawa. Ya soalnya begini. Ketika suatu video itu tersebar, yang paling menyakitkan adalah perempuan.
Perempuan, benar. Ya itu yang pasti yang pertama.
Aku baru berapa hari temanku ngalamin kayak gitu, dan di Twitter itu rasanya aduh aku mau bantu tapi nggak enak, nggak bisa, mau gimana gitu.
Dan ibaratnya gini, pasti yang pertama dicari adalah ceweknya.
Ceweknya.
Gitu, karena kebanyakan yang mencari adalah cowok-cowok videonya.
Ya, berarti itu satu hal yang membuktikan bahwa populasi lelaki lebih banyak dari populasi perempuan.
Jadi kayak ada yang komen kayak gue punya nih videonya, DM ya gitu.
Itu makanya. Lalu
komennya sampai 5.000.
Pemer satu bangsa memang, tapi ya enggak usah ngorbanin orang lain juga sampai kayak gitu. Aku enggak suka pakai aja, enggak pernah setuju karena juga termasuk balik lagi tadi kita ke kata intim ya. Mm-hmm. Ke teman juga sih menurutku kalau enggak penting-penting amat atau enggak urgent-urgent banget enggak usah diceritain, karena ketika aku pengalaman-pengalaman dengar-dengar yang lain lah. Bahwa ketika pengalaman di perkumpulan gitu lah. Ketika kita sudah membicarakan kepada orang lain, kepada teman kita gitu, bahwa kita habis seks kepada seorang cewek, yang habis dihujat itu si cewek, laki-laki ini dianggap sebagai pemenang. Itu menurutku itu tidak adil.
Kok mau aja si cewek gitu misalnya kayak, atau gimana tuh sama cewek itu?
Weh, gitu. Bu bagus kok ya gitu. Weh di lulukan bagaikan bagian seorang pemenang lah.
Okay.
Telah menaklukkan si cewek dan segala macamnya.
Terus karena ceweknya karena gimana dia?
Padahal menurutku di sini posisinya kan sama-sama bekerja sama.
Iya.
Untuk sama-sama enak. Maksudnya untuk sama-sama mendapatkan apa yang dirasa dari seks itu sendiri kan. Cuman kan kalau misalnya hanya laki-laki yang dianggap pemenang terus perempuan yang dijadikan aib gitu, ya harusnya enggak adil gitu loh. Makanya ya udahlah, balik lagi ke hubungan, balik lagi ke kata intim tadi, ya udah cukup hanya kita hanya tiga aja yang tahu. Dan malaikat-malaikatnya lah.
Iya.
Banyak banget enggak tahu nyebutinnya. Dan penghuni-penghuni kita enggak tahu siapa gitu. Hmm. Boleh enggak? Ya pasangan kita sama Tuhan lah, cukup sampai situ aja lah kalau kita udah pernah melakukan itu.
Betul.
Oke. Setuju. Nah yang terakhir adalah diskusi, materi diskusinya adalah arti atau makna seks itu sendiri bagi pasangan kita. Itu perlu menurutku. Kenapa? Karena ketika kita menanyakan kepada pasangan tentang bagaimana dia, pendapat dia tentang seks dan tentang bagaimana ekspektasi dia terhadap seks itu sendiri, karena kan ada yang kayak ada yang tadi kita bahas, ada yang tabu, ada yang enggak, itu perlu kita ketahui juga karena
betul.
Penting menurutku buat menyamakan satu visi sebagai calon pasangan atau sebagai pasangan ke depan nanti, bagaimana fisik kita terhadap seks.
Betul.
Karena dengan begitu menurutku tidak akan ada pihak yang kecewa. Karena masing-masing kan punya persepsi yang berbeda-beda nih. Misalnya wanita yang lebih casual terhadap kegiatan seks, atau pria yang mementingkan frekuensi berhubungan badan. Ngerti gak itu? Maksudnya si perempuan lebih santai terhadap kegiatan seksual, tapi si prianya
yang kayak
mementingkan frekuensi berhubungan. Berarti frekuensi berhubungan itu berarti satu hari, sehari, seminggu berapa kali. Sehari, aku gak mau bilang sehari berapa
kali. Ceweknya kayak lebih fleksibel.
Lebih fleksibel, lebih casual dia. Lebih gampang. Tapi sih ada yang beberapa laki-laki yang mungkin, aku tuh harus seminggu, harus setiap hari nih gitu. Nah, itu juga harus penting ditanya.
Luar biasa ya.
Ya kamu karena belum ngalamin aja, kamu belum luar biasa. Ya kita gak tahu ya. Nah, menurut kamu itu juga penting kan.
Penting.
Pertama tabu atau tidak.
Iya, karena kalau misalnya gini, kalau misalnya ada perbedaan pendapat antara kita dan pasangan, itu pasti akan berpotensi tadi itu Sizi. Kayak jatuhnya nanti mungkin akan timbul juga perselingkuhan, banyak kecurigaan gitu kan. Terus jadi mungkin gak nyaman satu sama lain gitu. Jadi memang penting banget sih buat menyamakan satu persepsi gitu kan, tentang sebenarnya kamu ngelakuin seks nih maknanya apa menurut kamu gitu.
Iya benar.
Jadi harus satu visi dulu gitu.
Benar sih, benar yang tadi kamu bilang. Maksudnya maknanya apa sih? Misalnya kayak ini cinta penafsu sih. Nah, itu harus penting di garis bawahi, karena itu akan berdampak sekali dengan bagaimana kehidupan keluarga kita di di setelah menikah nanti.
Iya. Dan kayak aku juga tahu beberapa orang gitu kan, yang kayak mereka itu melakukan hubungan seks itu kayak berdasarkan cuman kayak butuh doang sih. Itu sebuah kebutuhan gitu loh.
Iya, memang benar bahwa seks itu adalah kebutuhan biologi, sama kayak makan dan segala macam, kan tergantung bagaimana kita sebenarnya.
Dan dia memaknai itu kayak cuman, ya aku cuman pengen aja. Enggak, misalnya aku tanya, berarti kamu suka dong sama cowok itu? Ya enggak gitu.
Nah ini
ya itu aku, kayak random ya, aja
bener,
sih gitu.
Benar, itu aku kenal beberapa orang yang seperti itu.
Dan kayak
istilahnya itu ya, FWB.
Iya, iya.
Friendly benefit.
Iya, itu lagi hits banget di Jakarta. Iya,
itu di Jakarta hits banget. Berarti Jakarta tuh telat gaul dong, masa?
Enggak, maksudnya kayak mungkin aku yang telat gaul kali ya sih.
Soalnya dari 2017 itu udah
dan kayak, ini banget. Kayak aku kan FWB itu kayak udah hal yang biasa lah ya gitu kan. Dan aku tuh kayak kenal beberapa orang yang mereka seperti itu, dan aku kayak cuma hah gitu. ya yang penting si pacarnya cowok itu nggak tahu aja gitu. Ya kita sama-sama tahu aja gitu. Abis itu ya ketemu pun kayak nggak ada sesuatu yang terjadi gitu loh, kayak ya udah gitu.
Satu contoh yang dapat aku terima, ini bukan aku ya,
temanku. Contoh ya. Ini bukan aku, someone ya.
Ya itu bukan aku. Karena kalau aku juga aku susah, nggak punya motor dan segala macamnya.
Iya.
Jadi itu mereka tuh ada mungkin di episodeku berapa itu ada aku sempat bahas ini. Nah.
Oh ya, ada juga tentang ada FWB aspek. Itu.
Karena aku bahasnya meet the stranger. Stranger. Nah kebanyakan memang FWB itu terjadi ketika dia bertemu dengan stranger.
Dan
yang sama-sama sepakat memang mencari FWB. Nah dua-dua ini sama-sama punya pacar. Tapi ketemu hanya buat tidur.
Oh.
Tapi mereka berjanji tidak boleh ada yang baperan, satu. Kedua,
walaupun baper dikit mungkin ya.
Enggak tahu, cuman kan bukan aku. Enggak tahu, belum okay. Berjanji enggak boleh baper. Aku sih bodoh sih kayak gitu, enggak mungkin enggak baperan karena
pasti baper lah.
Pasti baper lah, ya kan? Satu hal yang bodoh sih sebenarnya itu.
Ibaratnya stranger apa? Gitu kan. Terus kayak ya udah kita berjanji kita enggak akan baper ya. Ya enggak mungkin
karena,
sih gitu.
Karena dia menemukan satu seseorang yang baru di luar pasangannya.
Iya.
Dan
dia pasti penasaran
iya,
gitu
dan,
loh.
Dan bila ekspektasinya bagus, dia mungkin akan baper.
Iya, pasti.
Nah, yang kedua menurutku tuh menurutku,
oh jadi mereka tuh sebelum melakukan kayak gitu mereka akan kayak bikin tentang kayak perjanjian
iya,
gitu ya Ji?
Ada perjanjian memang. Kalau yang aku tahu dari temanku dan paling lucunya adalah mereka tuh nggak boleh jalan.
Oh jadi mereka cuman kayak ya udah seks aja berdua gitu?
Iya.
Just
with benefitnya itu ya itu doang. Mereka tuh hanya boleh mereka tuh hanya ketemu pas mau tidur doang.
Oh.
Mereka tidak boleh jalan.
Okay.
Kenapa? Karena yang ku tahu temanku itu satu kota, jadi mereka mengecilkan kemungkinan tertangkapnya selingkuh.
Oh.
Karena tujuan mereka menjadi ya kalau misalnya kalau mereka cuma FWB terus jalan di apa? Jalan
di mall misalnya.
Jalan di mall atau makan bareng gitu. Ya apa beda sama pacaran?
Iya.
Nah, itu menurut mereka. Aku juga enggak gitu ngerti karena aku belum pernah.
Tapi masuk akal FWB. Juga sih, bener sih.
Iya, memang benar. Cuman kan iya, enggak ngerti lah. Pokoknya mereka itu istilah mereka FWB, friend with benefit, tapi hanya buat
tidur. Melampiaskan itu ya.
Hanya untuk buat seks doang. Tapi aku enggak ngerti kalau memang masing-masing punya pasangan, kenapa tidak ke pasangannya? Mungkin juga enggak dapat dari pasangannya juga
mungkin
sih.
Mungkin pasangannya enggak mau.
Ada dua kemungkinan. Kemungkinan karena memang pasangan tidak mau atau yang pertama dia sudah bosan. Terus kalau bosan enggak mesti jadian gitu loh.
Benar. Iya, ya itu
dengan
itu.
Dengan memulai dengan cara FWB itu malah akan memicu
yang tadi kita sebut tadi resiko itu.
Resiko baru. Misalnya kayak misalnya ketika menikah terus bosan tiba-tiba nyari yang baru, berbahaya. Berarti benar kayak kata Uus apa? Oh, kata Gofar bahwa cari istri yang nafsuin. Pokoknya kalau ketika kamu ngeliatin dia tuh kamu nafsuin aja sampai kamu enggak pengen tidur sama yang lain.
Oh.
Nah, itu benar kata Gofar berarti.
Biar enggak nafsu ke yang lain ya?
Iya, maksudnya cari yang nafsuin lah pokoknya.
Bisa jadi bisa.
Cantik enggak perlu, yang penting nafsuin. Gofar.
Lu cinta.
Boh, enggak mau aku yang itu. Oke, ada lagi mau yang mau disampaikan tentang
paling itu sih.
Itu aja.
Iya.
Tentang sex before marriage. Nah, menurutku
ada iklan
ada suara tadi di belakang. Jadi menurutku begini, masalah penting atau tidak pentingnya sex before marriage itu kembali kepada diri kalian masing-masing.
Iya benar.
Tentang bagaimana alasan kalian untuk melakukan itu. Nah kalian pastiin dulu alasan kalian untuk melakukan itu. Kalau sudah jelas dan kalian yakin itu benar, karena kan benar menurut kalian
belum tentu
benar menurut orang lain kan.
Betul.
Maksudnya fokus kepada makna benar kalian dan alasan kalian kenapa harus melakukan itu. Dan bagi yang tidak juga jangan berkecil hati, jangan merasa
kayak aduh
apa terbuang dari pergaulan. Berarti kamu mempunyai satu prinsip yang kamu jaga dan alasan kamu untuk menjaga prinsip itu ada.
Betul.
Tapi yang penting menurutku adalah diskusi itu harus ada. Jangan menganggap bahwa seks itu adalah tabu. Karena paling tidak kalau kamu tidak mau melakukan seks before marriage atau sebelum menikah, paling tidak ayolah berdiskusi tentang bagaimana seks dengan pasanganmu
nantinya setelah nikah.
Akan menikah, setelah nanti akan menikah. Karena itu penting menurutku untuk menjaga bagaimana kehidupan pernikahan di depan nanti. Oke?
Oke.
Terima kasih yang sudah menemani diskusi hari ini.
Terima kasih sudah mau
sangat,
didengarkan.
Iya, sangat ini sekali ya, sangat dewasa sekali omongan kita hari ini ya.
Pembelajaran ya.
Iya, terima kasih juga yang sudah mendengarkan hampir 1 jam. Terima kasih Kak, buat
jam
kalian
ya,
hampir belum. Terima kasih buat kalian juga yang sudah menyempatkan waktu dan membuang-buang waktu kalian untuk mendengarkan sampai habis.
Mm-hmm.
Sampai jumpa untuk kembali mendengarkan podcast Besar Mulut episode berikutnya.
Bye-bye. Wassalam.